Слава да бъде на Господа! Радвам се, че мога да бъда във вашата църква и да проповядвам Божието Слово. За мен е привилегия, връщайки се назад в живота, повече от 36 години, тук на това место, за първи път чува Божието Слово. Трябваше да доведем на нашия леле с леката кола на църквата и така или иначе влезнахме в тази църква. И аз стоях някъде е там на това место. И се изправи един проповедник, изпяха няколко песни и започна да проповяда Божието Слово. Сега се вълнувам отново, защото знае истината, че Божието Слово може да промени човешкия живот из корен и из дъно. Промени живота на цялото ми семейство. Брата проповядваше Деяния на апостолите, втората глава. Никога няма да забравя това слово. И всяко ново слово, което се забива дълбоко в сърцето на човека и променя човешкия живот и го прави угоден на Бога и го прави такъв, какъвто Бог желая и иска. Защото Бог си вика своите, подготви ги и след това ги пуща да му служат за цял живот. Така стана и с нашето семейство. Вълнувам се, защото времето, през което повярвахме в Господа, беше времето, когато църквата в Димитровград беше затворена и заключена. И нямаме възможност да отиват хората другаде. И тогава се налагаше всяка сряда и всеки петък и всяка неделя ние да пътуваме и да идваме тук на това место с голямо желание. Огънят гореше вътре в нашите сърца. Виждам хора, които преди толкова години не съм ги срещал, отново продължават да бъдат в църквата Христова тук на това место, да поддържат огъня, който Бог е запалил в тяхните сърца. Виждам и много други нови хора, които не ги познавам. Но знам, че Бог работи във вашия живот. Знам, че Бог няма да остави тази църква. Винаги и всякога тя ще продължи да върши това, за което Бог е повикал за служението, което той има в този град. Живеем в трудни, в последни и в усилни времена. И нуждата на всеки един от нас индивидуално, като християнин и като църква Христова, ако ние не се укрепяваме във вярата и ако ние не следваме онова, което Бог ни говори чрез своето слово и не само да го слушаме и да го приемаме, но и да го прилагаме в живота си, никак няма да успеем. Защото онова, в което Христос предупреждава църквите в откровенията, вече третия месец разглеждаме всяка една църква в църквите, в които служи, в две църкви служим. И виждаме, че онова, което Бог преди 2000 години е говорил, че Христос е говорил, то се отнася и 2000 години по-късно се отнася и за това време, в което ние живеем. И ако ние не се съобразим с Божието Слово и ако не се съобразим с онова, в което Христос предупреждава, тежко не е горко. Защо? Защото последствията са жестоки. Откъде ги знам? Знам ги лично, защото църквата, през която преминаме и служа вече повече от 30 години, знам какво е следствието, което се случи. Не знам какво е следствието чак до такава степен във вашата църква, но знам, че всички преминаваме през различни изпитания. Това е един период във време, в който Бог е повикал всеки един от нас. И в този период, в този отрязък от време е важно как ти и как аз и как всички ние, както по-отделно, така и като църква, сме служили пред Бога. Защото деня и часа, в който ние ще застанем пред Бога, всеки един иска или не иска, вярва или не вярва, ще даваме отговор за живота си, всичко това, което сме направили. Как сме го направили? Така, както Христос го е искал? Или така, както ние сме си мислили, че е добре? ние вече сме в Откровение 2 глава. До ангела на Ефеската църква пиши: това казва оне, който държи 7 звезди в десницата си, който ходи сред 7 златни светилника. Знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквата. На този, който победи, ще дам да иде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Амин. Който има ухо, да слуша. Аз не съм добре слушате, а обаче имам две уши. И всеки един от нас има две уши. А Божието Слово ни казва: който има охо да слуша. Щото вижте сега, ние имаме две уши, обаче много често какво се получава? Получава се, че от едното охо може да влезе това, което слушаме, обаче от другото може да се излезе. Файда? Йок. Няма файда от тази цялата работа. Божието Слово ни приканва към нещо уникално. Той казва: който има ухо, да слуша. С кое ухо, Господи, сега ти искаш да слушам това, което ти ми говориш? Ами е с това ухо, което излиза дълбоко от твоята същност. От духа. Бог иска с духът си да слушам и да приемам Неговото Слово. И само тогава това Слово ще донесе промяна вътре в моят живот от добро към по-добро. Не с умът си, не с физическите си уши, а с духът си да слушам и да приемам Божието Слово. Бог създаде човека по своя образ и подобие, и неговото желание беше да общува с него. И казва Словото: всяка вечер при вечерният ветрец Бог ги посещаваше и искаше да има общение. Така е продължава вече хиляди години. Бог желая и иска да общува с нас. Затова не създаде. Той не ни създаде е така и да нахвърли и да каже: айде, оправяйте се там по някакъв начин. Иска да води, да ръководи нашия живот. Иска да ни наблюдава, иска да ни защитава, иска да ни закриле, иска да ни дава мъдрост, иска да направи животът ни от добър към по-добър, иска да ни привлича при себе си със своята божествена любов. Това е неговата цел. Иска и, ако някъде объркаме конците, че ние не сме ги оправили, ние всеки ден се ги объркваме конците, да напоправи. И ако ние чуем това, което той ни казва, и го изпълним в живота си, ще дойде не само поправление, ще дойде изцеление, ще дойде благословение, ще дойде мир, ще дойде всичко това, което е необходимо за благочестивия живот на човека на тази земя. Всичко добро ще дойде в нас, ако слушаме и изпълняваме това, което той ни казва. Защото всички един ден ще застанем, казахме, пред него. И ще чуем една фраза от двете, които Божието Слово казва. Не знам коя фраза искате да чуете вие, но аз искам да чуя тази фраза, която казва: хубаво, добри и верни слуго. Беше верен на малкото, ела сега да ти покажа къде ще те поставя. На какво съм направил за тебе, да видиш какво те очаква във вечността. Това иска всеки един от нас да го чуе. Но ще го чуем, ако устоим. И който стои до край, и който е верен на Господа, и който не само слуша, приема в сърцето си Божието Слово и живее живота си така, както то ни казва. Другата фраза е: иди си от мене, лукав слуга, не те познавам. И тогава може би много някой ще кажат, да, е как бе, не му познаваш, аз 40 години ходих на църква и участвах в служението и проповядвах твоето слово и ти именно през нашите улици и изгонваме, когато застанеме молитва, изгонваме демони, как не му познаваш, Господи, и колко изцеление са ставали, колко благословение. Той ще каже, не знам. Всичко това, ако си го правил, ти сам искаш да го правиш, без аз да съм ти казал, не те познавам, не знам кой си. Във 1 Петро 4 глава казва така, дошло е времето да започне съдът. Откъде ще започне съда? От Божия дом. И ако съда започне от Божия дом, какво ще стане за онези, които въобще не са дошли при Господа и не са познали истината, която той разкрива чрез своя живот. Християните в Ефес. Ефес преди толкова хиляди години е бил в областта на Турция и тази Ефеска църква е била една църква. Божието слово не разкрива. Тя вършала много добри неща. Божието слово не разкрива 4 важни неща, които църквата е правила. И това са правилни неща, за които Бог ги хвали. Едно от нещата, за които църквата е правила в Ефес е работата й и служението за Христос. Какво е правила църквата Христова? И сега, докато слушаме това, което Божието слово ни разкрива, нека всеки един от нас зададе въпроса. Моята църква, в която аз слуша, дали тя върши тези работи, за които Христос е похвалва? И на второ място да зададе въпроса. Аз като истински новороден християнин, дали правя тези неща, за които Христос хвали тази църква? През цялото време трябва това да не бъде вътре в ума. Работа и служение за Христос. Да работя усърдно за Господа и да правя всичко това, за което Той ми е призовал. Щото е много лесно да дойдеш, да стоиш, някой да излезе, да пее хваление и ти чат-бат да припяваш заедно с него. Много е лесно някой да излезе да поведе молитвата и ти чат-бат да казваш амин, амин и така нататък. Много е лесно някой да излезе и ти проповядва Божието Слово. Много е лесно някой да ти служи и ти да си стоиш така. Трябва всеки един от нас да знае, че Бог не го повикал е така заради милите му очи. Бог го е повикал, за да го обучи, да го екипира с всичко това, което е необходимо и след това да го пусне в служение. Защо? Защото всеки един човек е важен в Божиите очи. И Бог иска чрез него да се свърши своята работа, която той има. И неговият план ще се изпълни за това човечество и за всичко това, което той е предвидил. Въпросът е ти и аз ще участваме ли в този план? Ще бъдем ли част от този план? Някой ви казва, мене Бог не ме призвал, аз не мога да проповядам. Аз не мога да пея. Аз трудно се моля, не мога да се моля. Така, нищо ли, Бог нищо ли не ти е дал? Нищичко не ти е дал. Бог ти е дал много неща. И ти трябва да застанеш в молитва и да питаш Господа, какво е това, което е необходимо, за да вършиш служението, което Той е поставил и в църквата, в която Той ти е поставил. Изпитанието и търпението на тази църква за вярата. Търпят, докъдето могат да търпят. Изпитания идват. Изпитания ще има ли в църквата Христова? Изпитания ще има ли в живота на всеки един от нас? Някой вика, някой проповядва такова Евангелие. Казва и като дойдеш при Господа, и всичко ще ти е наред. И няма да има нищо. И Господ ще върши чудеса и знамения. И Господ ще снабдява всичко. И Господ ще прави това и нова. Ами изпитанията и търпенията. Виж, ако нямаш изпитание, ако нямаш трудности в живота, знаеш ли, трябва много сериозно да се замислиш. Аз истински новороден християнин ли съм, или съм някой псевдохристиянин, такъв, който вярвам? Защото те хората така казват. Е, само вие ли вярвате? Ами и ние вярваме в Господа. Вярваш в Господа, но ти не го познаваш. Ти не познаваш Неговото Слово. Ти нямаш общение с Него. Ти вярваш е така в някой Бог. Така не стават нещата. Трябва да имаш лична среща. Трябва Той да заживее дълбоко вътре в твоето сърце. Трябва Той да ръководи живота ти чрез Святия Божий Дух. И ти да бъдеш покорен и послушен. И тогава Божията милост и благословение ще бъде в твоя живот. Изпитанието и търпението ще бъдат нещо нормално в живота на новородения християнин. Такова Евангелие, което е без такива изпитания и без търпение, няма такова Евангелие. Така беше и животът на Христос, така беше и животът на апостолите, така беше и животът в Първата църква. Така ще бъде и нашия живот. Ще има трудности и изпитания и това ще е белега, по който разбираме, че ние ходим в правия път. Един ден ние ще влезем в Божието царство, ще останем завинаги там. Църквата в Ефес е била безкомпромисна и изобличава лъжеучителите в църквата и техните учения. От тук може да ти се проповядва най-различни неща и ти да си викаш, ами сега, какво да правим сега? Ами алелуя, слава на Бога и така. Може да ти се говори Евангелие, което въобще не е в Божието Слово и въобще апостолите не са живели такова нещо, обаче днеска ти говорят. Алелуя, слава на Бога, ти си велик, ти ще успееш, Бог ще снабди всичко от твоя живот, ти ще имаш много пари, ти ще имаш слава, ти ще имаш това, ти ще имаш онова. Така ли стават нещата? Има условие за всяко едно нещо. Никъде го няма, нито в този свят, нито в онзи. Е така, просто всичко да дойде и да падне върху тебе и ти да си караш живота както си искаш. Така не става. Има условие. Трябва да бъда покорен и послушен. Трябва да живее живот угоден на Бога. И следва упрек. Христос хвали нещата, които са в тази църква. И казват, така вървите добре, в това положение вървите добре, в това вървите добре. И не подминава едно от много важните неща. Казва, оставил си първата си любов. Сега аз много добре знам, когато за първи път чух Божието Слово, как то чупи вътре в мен нещо. Нещо стана вътре в мене. И знам, че Божието Слово е онова, което казах, променя из корени издълно човешкия живот. Само, че всичко това, което слушаш и приемаш, ако не разбереш, че Бог те е призовал и те е повикал поради огромната милост и благост, която има към твоят живот, и не само към твоят живот, но към живота на твоите деца, на твоите внуци, на твоите правнуци, от род в род. Божието благословение, Бог иска да слиза в рода ти, иска да слиза в целия свят. Бог зато и повикал теб и мен, за да можем тази божествена любов да я занесем в този свят. Той отчаяно се нуждае от любовта на Бога, не от човешката любов. Забравили сте първата си любов. Всички ние много добре помним, когато повярвахме. Помня как бързах да се прибера в дома си, да се нахраня и след това да почна да чета Божието Слово, да храня душата си, духът си с Неговото Слово. Огън гореше вътре в мен. И сега повече от 36 години, отново, когато започна да чета Божието Слово, сърцето ми трепти. Защо? Защото то въздейства. Ти няма как да се отървеш. Това е живото Слово на Бога, което работи в сърцето на всеки един, който приема Божието Слово. Забравял се любовта. Е, чак толкова сега. Може би тогава бяхме по-пламенни, бяхме по-млади, по-така. Е, сега сме малко по-напреднали във възрастта и сигурно това е оказало влияние. Не! Нищо не може да попречи. Когато усети и разбера, ето Христос казва, имам нещо против тебе. Той не примълчава онова, което е проблем в църквата и онова, което е проблем в живота на всеки един християнин. ако неговата любов започнала да охладнява. Какво можем да направим? Добре, огъня спира да гори, огъня намаля да гори, огъня продължава да намаля да гори, огъня продължава още да намаля. И ти така и си го гледаш и викаш, еми, кот гори, гори, какво да правим сега? Или бързаш да го стъкнеш, да сложиш нещо, да се разгори. Ако това не може да се разгори, почваш да духаш на огъня, защото то е важно за тебе. Ти не можеш да си изготвиш манджата, ти не можеш да направиш нищо, когато няма огън. Без огън, без любов, нищо не става в този свят. Важна ли е любовта? Еми, какво се получава без нея? Виждайки от историите за църквата в Ефес, тази църква не е взела под внимание Божието Слово. Тя не е взела под внимание предупреждението, което Христос отправя към нея. Той казва, ей, трябва да внимаваш. Не само ти казвам къде ти е проблема, но ти казвам как ще излезеш от този проблем. Вижте Христос, истинският джентълмен, който не оставя е така просто църквата. Ами тя църквата се е залюшкала, ами да се оправят там, като не ме слушат, кое им казвам. Не, той казва начина, по който може да се излезе от това положение. Много хора могат да дават и да дават предложения, да викат, ами това така, ами онова така, ами тя църквата така, ами той е пастера така, ами той е или кой си така, ами той е то служител, разбирате ли? Но никой да не дори и да каже истината. Христос казва цялата истина. Какво казва на църквата? Покай се. Покай се и се върни към първите си дела. Как служеше? Каква любов имаше помежду? Срещнах едно. Тогава беше младо момиче преди 30 години, сега вече може би зряла жена и тя каза, а, брат Филип, здравей, казвам, здравей, как си? Еми, тя казва, какво да ти кажа? Посещаваш ли църквата? Ходиш ли в църквата? Еми, ходя, ама вече не е така. Кво бе, що, какво стана? Виж, едно време, когато повярвахме преди толкова години, можеше да има проблеми в църквата, както във всяка една църква, но имаше истинска любов помежду братята и сестрите. Казва, имаше истинска любов. Сега вече всичко е чуждо, казва. Няма такава искреност, както беше тогава. И аз започвам да разбирам, че това са нещата. Ако една църква започва да изгубва любовта си, коя? Първата любов. Затова ви казвам, затова се развълнувах, когато влезнах тук, в тази църква. Това промени коренно целия ми живот. И тази промяна ще премине и ще иде във вечността. Представете ли, само от едно идване тук на това место. Това е нещо велико, което Бог върши. Оставал си първата си любов. Христос не го определя като няма нищо сега, малко се по... Така си позабравал някои неща, ама ти се оправиш. Не, Христос го определя като падение. Казва, спомни се откъде си паднал. Падение. Ако няма любов в една църква, падение. И какво е следствието от това, че започва любовта да се изгубва, какво е следствието? Разпад. Ако погледнем църквата в Ефес, само 2-3 столетия след всичко това, което се е случило, тази църква вече не съществува. Защо? Защото тя не е приела Словото, което Христос изпрати. Тя не е направила това, което Той и каза да се покае и да се върне към първите си дела. И вижте какво е следствието. Някой вика, в оная църква може е така, но в нашата няма да е така. Същото ще е. Тази оценка, която дава, не е дава някой смъртен човек. Тази оценка е дава всемогъщият Бог, дава е нашият Исус Христос, който ни разкрива цялата истина. Защото Той знае всичко, какво става в една църква. Той знае всичко, какво става в твоето и в моето сърце. Той познава всяка една клетка, която работи вътре в твоя организъм. Знае всичко. И ние не трябва да крием нищо от Него. Трябва да имаме такава свобода с Него, да може Той да ни разкрива цялата истина. Ние да приемаме това, което Той ни казва, да го прилагаме в живота си. И всичко ще се промени и ще дойде от добро към по-добро. Първото и най-важно нещо за християнина е да има чистосърдечна любов към личността, към делото, и към Словото на Бога. Чисто сърдечна любов. Няма как да обичам теб и този, и онзи, и онзи, ако на първо место аз не обичам Бога, с цялото сърце, с всички ми сила. Няма как. Проблема на човеците, че те се опитват да обичат и да уважават този и онзи, и други, братя, сестри, и близки, и приятели, и познати, и комши, и не успяват. И викате, бе, аз правя всичко възможно, но виж, нещата не се получават. На първо место трябва да обичам личността. Ако ти не си се срещнал с личността Исус Христос, всичко е напразно. Това е една човешка гимнастика, която ти се опитваш и със всички сили и накрая нищо не се получава. Личността е Христос, която трябва да участва в нашия живот. Делото, какво е направил Той за нас? Какво е направил Христос за нас? И когато ние разберем с цялата същност какво Той е сторил за нас, за нашето спасение, как Той ни прости всичките грехове, тогава ще се направим сметка как в останалата част на нашия живот ние трябва да му се отблагодарим за всичко това, което е направил. Неговото Слово трябва да живее в нашите сърца. Без Неговото Слово нищо не става. Словото е мястото, където Бог е поръчал и казва, ето така искам да живеете всеки ден в живота си. И ако ние приемем това Слово и го посеем дълбоко в нашите сърца, то ще направи истинската промяна в нашия живот, защото Той има тази способност. Ние обаче не му обръщаме чак до такава степен. А то казва, денем и нощем да го четеш. Някой вика, бе, четах е бе, Библията, ама не я разбирам. Ами няма да я разбираш. Ако Святия Дух не дойде вътре в тебе, няма как да разбереш Божието Слово. Не само да го чета, да размишлявам. И Святия Дух ще посее вътре в мен онова, което ми е необходимо, за да зная цялата истина. И когато зная цялата истина, аз ще бъда свободен, ще бъда радостен в Господа. Казах му, абе, я сега ти ни кажи на Христос, коя е най-важната заповед? Виж, хората обичат да задават въпроси. И даже толкова въпроси задават, че даже не чакат да получат и отговор. И той им каза ясно. Матей 22 глава казва така. Най-голямата е първа заповед да обикнеш Господа твой Бог с цялото сърце, с всички ми сила и да обикнеш ближният си както себе си. Това е. От това повече няма код. На това стои всичко. И апостола Коринтияните, 1 Коринтиян 13 глава казва, ако имам всичките знания, ако имам всичката сила, ако имам всичката мъдрост, ако имам всичките дарби, ако имам всичките служения, ако имам всичко, обаче любов, ако нямам, казва, нищо не съм и нищо не ме ползва. Представете ли си? Апостола на всички времена, най-великият апостол казва, че основата на всичко е любовта. И това е бил проблема на тази църква. И сега ние трябва да се замислим всички, без изключение, да се замислим на какво ниво е любовта помежду ни. И ако ние се опитваме да имаме любов помежду си, а сме забравили Господа, ето къде е проблема и какво трябва да направим. Какво значи да обичаме Христос? На първо место трябва да имам доверие в Него. Толкова пъти сме изпитали и знаем, че Той е верен и никога не се променя. И Неговото Слово не се променя. Тогава кой мислите трябва да се промени? Ами ние трябва да се променим. На второ место, комуникация. Трябва да имам връзка с Христос. Няма как да го обичам, ако нямам връзка с Него. Сега, нали разбираме, когато за първи път някоя момчета покани и някоя момичета покани и ти имаш среща с нея, викаш ли, ами той вече стал на 6 часа, ама той мене не ми се ходи. А, така ли викаш? Или гледаш този часовник, 30 пъти го гледаш и викаш, ех, часа наближи и бързаш да идиш на срещата. Виждате ли какво става сега? Защото вътре в тебе гори огъна, гори нещо. което ти не можеш да го обясниш. Ето по същия начин, когато гори този огън, за да имам връзка с него, да застана в молитва, да общувам с него, да му говоря това, което имам в сърцето си и след това да му дам възможност и той да ми говори, за да знам какво да правя във всеки деменият си живот. Всеотдайност. Трябва да отдавам всичко от себе си. Ако има истинска божествена любов, тя е, която дава всичко от себе си. Тя не търси, за да вземе, тя дава всичко. Това е да се всеотдаем. Ако идиш да работиш в някоя фирма и ти е така гледаш, знаеш ли, те те наблюдават. И много скоро за теб вече няма да има работа в тази фирма. Говорим за хората от света, които наблюдават и виждат колко повече Христос наблюдава живота на цялата църква, на всеки един по-отделно и преценя и ще каже цялата истина и ти ще бъдеш изненадан тогава. Трябва да бъдеш всеотдаен. Ако си дошъл при Господа, ако си повярвал в Него, ако ти си новороден християнин, ако Святия Дух е вътре в тебе, ако ти си дошъл да служиш на Господа, защото те разбрал, че Той за това те е повикал и те е спасил и ти е простил греховете. Защото иска да ти употреби като добър инструмент в Неговата здрава могъща ръка. Да отбягвам съзнателен грях. Знам, че това е грях, обаче викам, чак толкова, не чак толкова. Не. Ще трябва да застана на позиция. Бог иска да се научи да заставаш в позиция. Когато нещо не е според Неговото слово, когато нещо не е според Неговата воля, трябва да застанеш в позиция. Сега ще застана в позиция, ама виждам, че това не е правилно в църквата, ама сега какво да правя? Тие братите сега ще ми се разсърдят, ами сега той ще стане кавга, ами той сега ще ме наричат бунтар, ама той сега... Говори ги тези неща, защото съм преминал през всичко това и знае за какво става дума. Когато нещо не е според Божията воля, ще изявя. Изяви го, но гледай да е малко по-така да е. Малко по-така, ама има братя и сестри, такъв съм и аз. Малко не мога е така да... Господи, сега искам да кажа, ама сега как да го кажа и така нататък. Не става. Трябва да бъдеш твърд и непоколебим. Трябва да следваш това, което казва Божието Слово. Това, което Бог е посял в твоето сърце, като цялата истина, и ти си я приел и живей според тази истина, ще трябва да изявяваш във всяка сфера на живота си. Не можеш да мълчиш. Ще изявяваш. Последствията ще си ги носиш. Бог ще ти помогне, ако ти си правият. И винаги всеки път, когато съм бил в трудност, казвам, Господи, ако аз съм правия, нека да понеса и всичко това, което като последствие ще го понеса. Когато работи дълги години в една фирма и когато шефа ме караше да върша някои неща, изпиши тук това, приеми тази фактура, направи това, чакай, това, което ме караше неправилно. Ти нали знаеш, че аз вярвам Бога и тия неща не мога да ги правя. А ви сега, няма нищо сега. Това така, изпиши тук, това, направи това. Викам, виж какво ще кажа. Ти знаеш, че аз съм безкомпромисен и няма да го направя това. Това няма да направиш, онова няма да направиш, онова няма да направиш. И какво мислите се случва? От дълги години, приятели от дълги години, служа му, 24 часа в денонощието му служа, във фирмата, всичко каквото е необходимо, той се опира до мене. И казва, той е дясната ръка на шефа. Да, така беше. И какво мислите става? Какво като съм дясната ръка на шефа? Когато не продължавам да върша това, което той иска, много скоро дойде времето да се разделим. И аз в първи момент бях смутен. Казвам, Господи, какво става? Господ ми дава един сън. Съня, в който ми дава, влизам аз във фирмата, повече от 10 години служа в тази фирма, влизам от портала и поглеждам. Това е съня. И виждам, всичко ми е чуждо, много чуждо. Си едно, че за първи път влизам. Викам, Господи, какво става тук? И много скоро дойде времето, това, което видях като чуждо, а то толкова близко, като чуждо, наистина стана чуждо. Какво стана? Освободиха ме от работа. Знаете ли какво стана? След като ме освободиха от работа, когато аз започнах да работя това, което Господ е вложил вътре в уменията и ми е дал уменията, които мога да правя, до ден днешен, вчера в 10 часа последно слезнах от един покрив. На 72 години съм и ходя по покривите и работя. Бог ми дава сили, дава ми мъдрост, дава ми разум и не ме е оставил без средства. И не ме е оставил без средства. А когато работи в тази фирма, ми даваха една и съща заплатичка. И какво разбрах? Разбрах, че Бог има промислено нещо, което е по-добро. И ако се смутиш и викаш им сега, освободих ме сега, какво да правя? Не, всичко е Божията ръка. И ти трябва да разчиташ на Бога. Трябва да имаш доверие в Бога. Да нямаш страх за утрешния ден. Ако имаш страх за утрешния ден, страхът не е от Господа. Страхът е от Сатана, който слага вътре в тебе и казва, ами сега, какво ще правиш? Какво ще прави ли? Всичко ще промисли моят Бог. Той е обещал и онова, което е обещал, той е верен да го изпълни в твоят и в моят живот. Стига аз да стоя верен пред Господа. В малкото, верен и в многото. Йоанна 14 глава казва, ако ме люби някой, ще пази моето учение. Обичам ли Христос? Ако обичам Христос, трябва да пазя учението и да го прилагам в живота си. Не само да викам, да, той Божието Слово казва така. Хубаво. Къде беше имам църквата? Коя беше проповедта? Много беше хубава проповедта. Много това, много онова. Обаче след това, след един ден, два дена, всичко е забравено. И проповедта си отиде, словото си отиде, продължава се живота така, както си. Така не става. Безлюбието. Важна част в живота на християнина ли е? Без обич, без любов. Не става. Всичко се крепи на любовта. Всичко това, което правим в живота си, правим в делото Христово, трябва да бъде от любов. Днескашните християни обичат ли Христос? Трудно ли е да кажем, обичаме ли Христос? Ами не е трудно. Що? Защото Божието Слово ни дава отговор веднага и в Йоанна 4 глава казва така. Как може някой да казва, обичам Бога и в същият момент да не обича брата и сестрата, който е до него? Брата и сестрата ги виждаме и не можем по някаква причина да ги обичаме. Обаче иначе Господа го обичаме. О, аз обичам Господа. О, аз обичам Бога. Обичаш Бога, обаче не можеш да обикнеш този, който виждаш, па този, който не го обичаш, го много лесно се обича така. Никой не може по никакъв повод и начин да измами Христос. Христос знае точно какво има вътре в твоето и в моето сърце. Да обичам Господа с цялото сърце е цялата истина, защото ако не го обичам, той ще продължава да ме обича. До кога? До деня и часа, когато ще се премина от този свят. И след това, без тази любов, която той е вложил и желая да разгарам, не я прилагам в живота си, какво ще получа? Христос видя проблема на тази църква и е каза, какво е лечението? Покай се. И върши първите си дела. И така ще излезеш от ситуацията, в която си изпаднал и се намира сега. Покай се. Покаяние. Какво значи покаяние? Ами добре, аз се покаявам. О, Господи, аз така стана в животът ми, така стана в служението ми, така стана в семейството ми, така стана на работното место, така стана еди къде си, така стана така. Господи, аз се покаявам, аз съжалявам за всичко това, което станало. Това ли? Това ли е покаянието? Господи, аз се покаявам за този грех. Господи, аз направих така, Господи. И на другия ден. Господи, аз пак направих същия грех. Моля ти се да им простиш. И после, Господи, пак изпаднах в него. Господи, моля ти се, прости ми. Така ли ще продължаваш? Това не е покаяние. Покаянието представлява... Господ идва и по някакъв начин ме съобщава, че аз ходя в неправилния път. Аз ходя тази посока. Изведнъж Господ ме среща и казва, посоката, в която ходиш, не е правилна. Трябва да се покаеш. Сега отивам на автобусната спирка и искам да се пребера за Димитровград. И качвам се на един автобус и този автобус тръгва и хваща пътя Кърджалийска нагоре там. И аз в един момент се оглеждам и казвам, абе, този автобус за къде пътува? Те казват, за Кърджали пътува. Ще кажеш ли? Ами аз иска да се пребера в Димитровград, ама като е за Кърджали, ще пътувам до Кърджали. Така ще кажеш? Ми няма да кажеш така. Ще кажеш, спирайте автобуса да слезна. Искам да ида да хвана правилния автобус, който ще му отведе за местото, където аз искам да се прибера в моя дом. Това представлява покаянието. Ходя в един път, изведнъж ми казват, това е неправилния път. Слизам от автобуса и хващам обратната посока и тогава мога да се прибера в собствения си дом. Това е покаянието. Обратно тръгваш. Тръгваш обратно, казва, това не е пътя, по който трябва да ходиш. Истинското покаяние донася свобода, донася мир, радост, сила физическа, сила духовна, с която ти можеш да кажеш стоп на греха и той няма да има място в твоя живот. Да кажеш стоп на тези поднебесни ангели, които действат и вършат такива неща в живота ни и хората не могат да се справят. Дори и новородените християни, защото не използват силата и помазанието на духа, което Бог дава на всеки един, за да можем да кажем стоп. За да можем да се преборим на първо место с себе си и тогава с греха, за да му заповядаме. Това е желанието на Бога. Това е поуката. И завършваме. Какво прави днешното християнство? Днешното християнство е заместило до голяма степен любовта към Христос с многоликата църковна активност. Мисионерство, организационни мероприятия, благотворителни дейности, безброй човешки и материални авторитети, външна форма на богопочитание, различни доктрини, канони, суеверие, както и добро сътрудничество със света и езичеството. Правим много неща, правим много гимнастики в църквата, правим много неща, които подсказват така погледнато отгоре, че добре се върви църквата, какво е? Ето виж, това има богослужение, редовно се посещават хората, дават си десятъка, хвалят Бога, молят се, правят струват. Ами онова, което става вътре в духа на човека, онова, което е замъждяло, онова, което иска да се разгори отново и отново, обръщаме внимание на това. Важно ли е това? Ако искаме нашата църква да устои. Нашата църква не искаме ние да устои 100, 200 и 300 години. Ние сме тук на това место, за да поддържаме и да разгараме огъня, за да може тази църква да просъществува. И ако Христос още малко се забави, тя да бъде жива църква. Църква, която да върши Божията воля. Църква, която не върши нещата, защото сега пак трябва да идвам на църква. Сега пак трябва да пеем. Сега пак трябва да проповядвам. Една майка казала, айде, сине, айде, закъсняваме. Майко, не ми се ходи на църква. Бе, как не се ходи на църква? Ми ти ще проповядваш в църквата, как не се ходи? Разбираме ли за какво става въпрос? Вижте ли до къде става християнството? Онова, което църквата, Божието Слово не разкрива за първата църква, е коренно различно от това, което виждаме ние. И ако ние си правим сега сметка, вижте, ние не искаме да се залюшкваме във вярата. Ние не искаме да бъдем като вълните и най-накрая се плясне в скалата и няма никаква вълна. Ние искаме да бъдем онова, което Христос иска. Не по задължение. Не мога да дойда тук по задължение. Не трябва да бъде така. Трябва да бъде от любов към Бога. Трябва Бог да ти е повикал, да ти е екипирал. И ти да знаеш, че си важна част в църквата Христова. Всеки един от нас е важна част. И Бог иска да го употреби. И онова, което казва и последните времена, любовта ще охладне. Ние ще казваме, ние ще поддържаме любовта. Ние ще издигаме любовта на Бога. Ние ще разказваме за великите дела на Бог на човеците. Ние ще викаме хората не да дойдат точно в нашата църква, защото ние сме най-добрите, да довеждаме хората до Христос. И ако Христос влезе в тяхните сърца, и ако Святият Божий Дух задейства вътре в тях, тогава те ще бъдат онези люди, които ще дойдат при Господа, ще бъдат новородени, ще бъдат преобразени, ще бъдат снабдени с всичко това, което е необходимо, за да служат на Бога като добри инструменти в Неговата ръка. Служението пред Бога е най-важното нещо. Защо? То ще определи наградата, която ще получиш в небето. Какво казва? Какво обещава Христос? Казва, тези, които стоят до край. Тези, които, казва, изперат дрехите си. Тези, които стоят непоколебими. Тези, които са твърди във вярата. Тези, които са преминали през всички трудности и изпитания, на тях ще дам бялата дреха. Те ще бъдат в Божия дом, в Новият Йерусалим. Те ще бъдат онези, които ще получат наградата. Казва, внимавай някой да не ти отнеме наградата. Имаше години, когато си казвах, еми ето, спасен съм, какво ми е сега, какво е. Но дойдоха години, в които започна да казвам, искам да получа наградата. Искам да получа наградата и няма да дам възможност на никой, каквото и да прави в моя живот, да не ми отнеме наградата. Какво значи? Някой ще дори ще ми хули, някой ще говори неправилно против мен. Така както в момента преминавам през такива изпитания. Но аз ще остоя до край. Как? Няма да говоря. Няма да изказвам лоши думи. Защо? Искам да получа наградата си. И ако някой иска да направи, кой е този, който иска да не получи наградата? Сатана. Ще застана, ще върша Божията воля, ще се върне към първите си дела. Ще се замисля много добре какво беше в началото и ще видя сега какво и каквото има да коригирам в живота си. Ще застана в молитва и ще кажа, Господи, насочвай ме във вярната посока, дръж ме здраво в Твоята прободена ръка, не отнямай Святия Ти Дух, който да ми дава сигнал, когато има нещо, което е нередно в моя живот, за да върша Твоята воля, защото аз Ти обичам, защото разбрах, че Ти ми възлюби най-напред и когато Ти ми възлюби, Ти вложи вътре в мен Твоята божествена агапе, любов, която аз искам да се разгара всеки ден. Нека да направим всичко възможно и всичко невъзможно, за да постигнем това, да запазим и да разгорим онази първа любов, която имаме към Господа. Нека Бог да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим за Твоето Слово. Господи, нека Твоята милост и благодат да пане в сърцата на моите братя и сестри. Благослови тази църква. Нека, Господи, онова, което имаш за тази църква, да се получи в останалата част на живота им. Нека онова, което, Господи, тази църква върши за Тебе, не го върши от задължение, но го върши от любовта, която имат людите към Тебе. Благослови църквата си тук на това место. Обновявай духът им. Викай нови люди да дойдат тук на това место. Ние виждаме, че се нуждаем, Господи, от ново попълнение, нуждаем се от ново помазание, нуждаем се от Святия Ти Дух, нуждаем се от Твоето Слово, от много неща се нуждаем, но Ти си Бог и няма да оставиш никой, който вярва в Тебе, който ходи в Твоите пътища и спазва Твоите повеления. Благослови моите братя и сестри, отговори на всяка една от тяхните нужди и нека Твоята милост и нека Твоята благодат бъде в живота на всеки един. В името на Исус Христос. Амин.